havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 28-yanvar, seshanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda xususiy qo'riqchilik agentliklari tugatiladi. Yanukovich namoyishlarni cheklashga oid qonunlarning bekor qilinishiga rozi bo'ldi. Pentagon Qobulni xavfli mahbuslarning ozod qilinishidan ogohlantirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Shu yilning 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda nohukumat tashkilotlar va yakka shaxslarga boshqa huquqiy va jismoniy shaxslar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha xizmat ko'rsatish hamda qo'riqchilik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlanadi. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 24-yanvar kuni qabul qilingan qarorida aytiladi. O'zmetronom saytida e'lon qilingan hujjat matniga muvofiq Ichki ishlar vazirligiga, Adliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi bilan birgalikda shu kunda faoliyat ko'rsatayotgan xususiy qo'riqchilik tashkilotlarning barchasini aniqlash hamda yangilarini tuzish bo'yicha barcha harakatlarning oldini olish topshirilgan. Qarorda aytilishicha, endilikda O'zbekistonda xususiy qo'riqchilik agentliklari avval bajargan vazifalarni mamlakat Ichki ishlar vazirligi qoshidagi qo'riqchilik birlashmasigina ado etishga haqli. Kiyevda muxolifat liderlari bilan o'tkazilgan kechagi muzokaralar chog'ida Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich norozilik namoyishlarini cheklash to'g'risidagi bahsli qonunlarni bekor qilishga rozi bo'ldi. Ukraina prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda muxolifat liderlaridan biri Arseniy Yatsenyuk bosh vazirlikni qabul qilish haqidagi Yanukovich taklifini rasman rad etgani aytiladi. Dushanba kungi uchrashuvda Yanukovich shuningdek, agar namoyishchilar binolarni egallab olish hamda Kiyev bosh maydonida uzun-uzun namoyish o'tkazishni bas qilmasalar, hibsga olinganlarga nisbatan amnistiya qo'llanilmasligidan ogohlantirgan. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Eshton Ukraina hukumati namoyishchilarni jazolash uchun mamlakatda favqulodda holat joriy etmoqchi bo'layotganiga oid xabarlardan xavotir izhor qildi. Dushanba oqshomida tarqatilgan o'z bayonotida Eshton xonim Ukrainada yuzaga kelgan vaziyat borasida muzokara o'tkazish maqsadida seshanba kuni Kiyevga borishni rejalayotganini ma'lum qilgan. Bayonotda favqulodda holat joriy etish orqali Ukraina rasmiylari butun ishlarni orqaga surib yuborishlari mumkinligi aytiladi. Ketrin Eshton muxolifat liderlarini ham zo'ravonlik qilayotganlardan nari bo'lishga chaqirgan. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisiga ko'ra, bo'hronni hal qilishning yagona yo'li siyosiy yo'l bo'lib hisoblanadi. Eshton fikricha, siyosiy qaror Ukrainada 16-yanvar kuni qabul qilingan qonunlar paketining bekor qilinishini ko'zda tutadi. Ketrin Eshton Ukraina parlamentining seshanba kuni o'tkazilajak yig'inida deputatlar vaziyatni siyosiy qaror bilan izga solishga erishish yo'lini belgilashiga umid bildirgan. Qo'shma Shtatlar Afg'oniston hukumatini xavfli jangari sifatida sudlanishi lozim bo'lgan mahbuslarning ozod qilinishidan ogohlantirmoqda. Dushanba kuni Vashingtonda jurnalistlar oldida so'zlagan Pentagon polkovnigi Stiv O'Ren Afg'oniston hukumati mamlakat nazorat kengashiga 37 nafar mahbusni ozod qilish haqida noma yo'llaganini aytdi. O'ringa ko'ra, bu mahbuslarning ayrimlari qo'lbola bomba yasash va hujumlar uyushtirishga aloqador bo'lgan, boshqalari esa afg'onistonlik va xorijlik askarlarga nisbatan uyushtirilgan hujumlarga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Kobul yaqinidagi Parvan qamoqxonasida saqlanayotgan bu 37 nafar mahbus, afg'on rasmiysi Abdulshukur Dadrasga ko'ra, yaqin 2 hafta ichida ozod qilinishi mumkin. Tahlilchilar Kobulning bu xatti-harakatlari Afg'oniston va AQSh o'rtasidagi aloqalarni yanada murakkablashtirib yuborishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlik radiosi.
ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Diniy kitoblarni O'zbekistonga ekspertizadan o'tkazilgandan so'nggina olib kirish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 20 yanvar kuni qabul qilgan diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, mamlakatga olib kirish va tarqatish sohasidagi faoliyatni takomillashtirish choralari to'g'risidagi qaror bilan shu masalaga oid ikki nizom tasdiqlandi. Bu haqda xabar qilgan UzDaily.uz internet nashriga ko'ra, nizomlarning birinchisi bilan diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, mamlakatga olib kirish va tarqatish tartibi belgilansa, ikkinchisi bilan diniy mazmundagi materiallarni davlat dinshunoslik ekspertizasidan o'tkazish tartibi belgilab qo'yilgan. Mavzu tafsilotini Sarvar Usmondan eshitamiz.
Birinchi nizomga binoan diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, mamlakatga olib kirish va tarqatishga o'sha materiallar davlat dinshunoslik ekspertizasidan o'tganidan keyingina ruxsat beriladi. Aytilishicha, diniy mazmundagi materiallarda, masalan, kitobning unvonida, uning to'liq nomi va mundarijasi, muallifi to'g'risida ma'lumotlar, noshir, material qachon va qayerda chop etilgani, adadi va boshqa ma'lumotlar davlat tilida berilgan bo'lishi lozim. O'zbekiston hududida diniy mazmundagi materiallar yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan tayyorlanishi mumkin. Tayyorlovchilar materialning sinov nusxasini va u haqdagi zarur ma'lumotlarni ekspertizadan o'tkazuvchi vakolatli idoraga yetkazishi lozimligi aytilgan qarorda. Vakolatli idora qilib Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita tayinlangan. Belgilab qo'yilishicha, qo'mita ekspertiza uchun topshirilgan materialni 10 ish kuni ichida o'rganib chiqadi va o'z xulosasini beradi. Xulosa ijobiy bo'lganidan so'nggina materiallarni chop etishni boshlash mumkin. O'zbekiston Respublikasi Davlat Bojxona Qo'mitasi va Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegara qo'mitasi davlat chegarasida olib qo'yilgan materiallarni ekspertizadan o'tkazish uchun vakolatli organga o'z vaqtida jo'natilishini ta'minlaydi. Ta'kidlangan adabiyotlar ro'yxatiga kiritilgan materiallar ekspertizadan o'tkazilganidan keyin bojxona yoki chegara qo'mitasi organlari tomonidan musodara qilinadi. Yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan o'z ehtiyojlari uchun har bir nomdagisi 3 nusxadan ko'p bo'lmagan materiallar agar ta'kidlangan materiallar ro'yxatida bo'lmasa, ekspertizadan o'tkazilganidan keyin O'zbekiston Respublikasi hududiga kiritishga ruxsat etiladi. Diniy mazmundagi materiallarni O'zbekiston hududida tarqatish bilan fiskal xotirali nazorat kassa mashinalari, to'lov terminallari mavjud, kundalik savdo pulini bankka topshirish uchun inkassa qiladigan yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Diniy mazmundagi materiallarni statsionar emas savdo nuqtalarida sotish mumkin emas. Diniy mazmundagi materiallarni agar ular kishilarni jinsi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqei yoki boshqa holatlariga qarab kamsitsa yoki boshqalarning mahsulotini kamsitsa, tarkibida O'zbekiston Respublikasining mavjud konstitutsiyaviy tizimini, hududiy axlatligini o'zgartirishga chaqiriqlar bo'lsa, tarkibida diniy e'tiqodni o'zgartirishga chaqiriqlar bo'lsa va shunga o'xshash boshqa unsurlar bo'lsa, O'zbekiston hududida tarqatish taqiqlanadi. O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov diniy motivlar bilan ozodlikdan mahrum qilinadigan o'zbekistonliklar ustidan o'tkaziladigan sud jarayonlarini bir necha yillardan beri kuzatib keladi. Uning aytishicha, hukumatning diniy materiallarga oid qarori katta yangilik emas. Mazkur hujjat shu paytgacha amal qilib kelgan amaliyotni qonuniylashtirib qo'ydi, xolos.
O'zi 15 yildan beri bu narsa bor. O'sha paytda bu prosta bu bir qoida sifatida, bir buyruq sifatida olib qolinib, ekspertizaga beriladi. Hozir buni qonunlashtiryapti, qonunga qo'yyapti. Ya'ni, masalan, sud bo'lgan paytda bu ochiq o'tyapti. Men buni diniy ekstremistlik bo'yicha nimalari bor degan narsani bilmaganman. Men buni nima qilaman, diniy kitob deb olib kelganman, arab tilini men o'qiganman. Lekin buni shunaqa oqimlarga qarashli bo'lganligini men bilmaganman. Deb gapirgan sudlarda. Mana hozir endi sudlarda uzoqmay o'tolmaydi, negaki qonun bor.
Dedi Surat Ikromov. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz inson huquqlariga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati vakillari Vasila Inoyatova va Abdurahmon Tashanov o'tgan hafta oxirida Qarshidagi 64/61 koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan jurnalist Solijon Abdurahmonov hamda 64/49 koloniyasida jazoni o'tayotgan jurnalist Dilmurod Said va huquq faoli Azam Turg'unovlar bilan uchrashib qaytdilar. Hamkasbim Xondamir ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova bilan ana shu tashrif haqida suhbatlashdi.
Ezgulik rahbari Vasila Inoyatovaning ozodlikka aytishicha, jamiyat vakillari shu yilning 9 yanvar kuni Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said, Azam Turg'unov, Isroiljon Xoldorov, Bobomurod Razzoqov va Murod Jurayev kabi siyosiy mahbus sanalgan fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashishga izin so'rab, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga murojaat qilishgan. Oradan 2 hafta o'tgach ezgulikchilar o'z xatlariga ijobiy javob olishgan. Shundan so'ng Vasila Inoyatova va Abdurahmon Tashanov Qarshiga yo'l olishgan.
Dilmurod Said bilan birinchi ko'rishdik. Dilmurod Saidni ranglari, masalan, o'zining tushlari, ruhi bizni ancha quvontirdi, chunki bizni kutmagan edik bunaqa holatda ko'rishimizni. O'zimizni safdoshimiz, o'zimizni yaqin odamimiz, do'stimiz qolaversa, mana shunday bir adib, shoir, hassos inson shunaqa bir qamoqxonada o'tirishi bizni avvalambor ko'rishganlarimizda ham ko'z yoshlarimizga sabab bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldi Dilmurod. Albatta bugungi mana shunaqa ahvolda o'tirishi uni qiynayotganidan, u mana shu jazoga munosib emasligidan kuyinib gapirdi,
deydi ezgulik jamiyati rahbari. Avvalroq Dilmurod Said qamoqxonadan mabodo shu joylarda qazoim yetsa, meni xotinim va qizimning qabri yoniga qo'yinglar mazmunida xat chiqargandi. U hali ham shunaqa tushkun kayfiyatdami deb so'raymiz Vasila Inoyatovadan. Bunga javoban ezgulik rahbari, hozirda jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidning ahvol ruhiyasi ancha yaxshi ekanini aytdi.
Men haqiqatan ham tushkunlikda edim. Oilamdan ayrilgandan keyin dunyoda bir o'zim qoldim. Hech kimga kerak emas ekanman degan bir xayolda shunaqa gaplarni yozgan edim, lekin hozir bu gaplarimni qaytib olaman. Mani do'stlarim bor ekan, mana shunaqa xalqaro tashkilotda, elchixonalar, butun dunyo mani ozodlikka chiqishimni so'rab turganda, men endi o'lim haqida umuman o'ylamayman. Ayniqsa Londonda Dilmurod Saidni kitobi nashr qilinganini eshitib juda quvondim,
deydi Vasila Inoyatova. Ezgulik rahbari shundan so'ng ular 64-61 koloniyasida jazo o'tayotgan jurnalist Solijon Abdurahmonov bilan uchrashganlarini aytadi.
Xonaga olib kirilganda bizni ko'rib bu odam shu ko'z yoshlarini to'xtata olmadi. Endi bu odam ham butun tashqi dunyodan xuddi umidini uzib qo'ygan odamni eslatdi menga, ko'zlarini yoshlarini oqib, bu quvonch yoshlari, xursand bo'lib o'zim eslasam hozir o'zim titray boshlayman. Haqiqatdan ham bu odam oshqozonlarida kasal bor ekan, boshini aytishi bo'yicha ham yoshlari 60 dan oshgani uchun ularga jismoniy mehnatga jalb qilinmas ekanlar, ularni dieta oshxonasiga kiritib qo'yishdi. Qamoqxonada qanaqa dieta bo'lishi mumkin deb biroz kulishdik ham. Qo'limizda 12 senator imzolagan Azam Turg'unov, Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Saidlarni ozod qilishini talab qilgan xati bor edi ingliz tilida va uni tarjimasi bor edi, biz ko'rsatdik, juda xursand bo'lishdi. Endi biz ulardan berdik qo'llariga. Solijon Abdurahmonov bu xatni ko'rib, nahotki shu Amerikada 12 senatori bizdan boshqa qiladigan ishi yo'q, shunchalik biz shunaqa hayotimiz ularni tashvishga soldimiz, biz uchun shunaqa prezidentga shunaqa xat qilindimi deydigan bir taajjubda qoldi,
deydi Vasila Inoyatova. Aslida bizga Dilmurod Said va Solijon Abdurahmonov bilangina uchrashish uchun ruxsat berilgandi. Ammo biz ma'muriyatdan Solijon aka o'tirgan qamoqxonadagi Azam Turg'unov bilan ham uchrashishga izn so'radik, degan ezgulik jamiyati rahbari ertasi kuni u kishi bilan ham uchrashish uchun ruxsat olishga muvaffaq bo'lishganini aytadi. Azam Turg'unov bilan ham uchrashuv juda samimiy o'tganini qayd etgan Vasila Inoyatova, ular o'zaro qadrdonlardek dardlashganlarini qo'shimcha qildi.
Endi qarangki, O'zbekistonda ochiqda yurganimizda bir-birimizni ko'rmaganmiz, payqamaganmiz, hattoki borligimizni his qilmaganmizda. Endi u yerda o'tirishimiz xuddi bir yaqin qadrdon jigarlar, men o'zim jigarimni ko'rgandek, bir shunaqa bir qilayotgan ishlarimizdan Abdurahmon ikkalamiz juda bir quvonib o'zimiz faxrlanib ketdik,
deydi ezgulik jamiyati rahbari. Vasiliy Inoyatova uchala siyosiy mahbus ham ularning oldilariga yangi kiyimlarda chiqqanini, hatto Solijon Abdurahmonov sizlar uchun meni kelinlardek yasatib qo'yishibdi-da, deya hazil qilganini gap orasida qistirib o'tdi. Uning aytishicha, qarshidagi koloniyalarda saqlanayotgan bu kishilar shu kunda o'zlariga nisbatan qiynoq qo'llanilmayotganini e'tirof etganlar. Ayni paytda Solijon Abdurahmonov o'zi avval o'tirgan koloniyalarda turli ta'qib tazyiqlarga uchraganini aytib bergan. Ezgulik rahbari o'zbek rasmiylari tomonidan o'zlariga siyosiy mahbuslar bilan uchrashishga izin berilganini amerikalik 12 senatorning O'zbekiston prezidentiga yo'llagan maktubi bilan bog'laydi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil yozida AQShning 12 senatori Islom Karimovga xat yo'llab, kasbiy faoliyatlari tufayli o'zbek qamoqxonalarida qolayotgan 2 jurnalist va 1 huquq faolini darhol va hech bir shartsiz ozod qilishga chaqirgandi. Karimovga yo'llangan maktubda AQSh Kongressi vakillari, jurnalistlar Solijon Abdurahmonov va Dilmurod Said hamda huquq faoli Azam Turg'unov taqdiridan xavotir bildirganlar. 52 yoshli jurnalist Dilmurod Said 2009 yilda poraxo'rlik va ta'magirlikda ayblanib, 12 yarim yilga qamalgan. Hozir payg'ambar yoshida bo'lgan Solijon Abdurahmonov 2008 yil iyun oyida yirik miqdorda giyohvand moddalar saqlaganlik va tarqatganlikda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Huquq faoli Azam Turg'unov esa 2008 yili nukuslik bir fuqarodan 20 million so'm pora talab qilganlikda gumon qilinib, hibsga olingan va 10 yilga kesilgan. Vasiliy Inoyatovaga ko'ra, qarshida uchrashgan siyosiy mahbuslar unga o'zlarining amnistiyaga tushishdan umid qilmayotganlarini, jilla qursa o'zlariga yana muddat qo'shib berilmasligidan umidvor bo'layotganlarini aytganlar. Shunga qaramay, ezgulik jamiyati rahbari bu odamlarning tez orada ozodlikka chiqib qolishidan umid uzmaslik lozimligini qayd etadi. Ozodlik uchun Xondamir.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentdagi Miran International Hotel ma'muriyati o'z xodimlari va mijozlariga mehmonxona binosiga joynamoz bilan kirishni taqiqladi. Ma'muriyat vakili bunday qaror sababini ichki siyosat deb izohladi. Bunga qadar Fergana News agentligi mehmonxona xodimlariga joynamoz uchun 14,5 million so'm jarima solinganini xabar qilgan edi. Mavzuni Barno Anvar o'rgandi.
Toshkentdagi 5 yulduzli Miran International Hotel ma'muriyati o'z xodimlari va mijozlariga bino ichiga joynamoz olib kirishni taqiqladi. 26 yanvar kuni Fergana News agentligi ushbu mehmonxona xodimlaridan biriga binodagi xonalardan birida joynamoz topilgani uchun 14,5 million so'm jarima solinganini xabar qilgan edi. Bu xabar ortidan bog'langan Ozodlik muxbiri mehmonxona ma'muriyatidan bu borada rasmiy javob olishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo sayyohlik xizmati bilan shug'ullanuvchi shirkat vakili sifatida bog'lanib, internet nashrlarida tarqalgan xabarlarning rost yoki yolg'onligiga qiziqqan Ozodlik muxbiriga javoban mehmonxonaning ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddi xodimi binoga joynamoz olib kirish mumkin emasligini ma'lum qildi.
Mehmonxonaning ichki siyosati shunaqa. Rahbariyat tomonidan bu qaror. Mehmonxonadagi xonalar ichida ham namoz o'qish mumkin emas. Joynamoz olib kirish mumkin emas. Shu, piyoda 15 minut yursangiz katta masjid bor. Mijozlar bemalol borib namoz o'qishlari mumkin.
Deya gapni qisqa qildi mikrofonsiz suhbat chog'ida mehmonxona xodimi. 26 yanvar kuni Fergana News agentligi o'z manbalariga tayanib, yanvar oyi avvalida huquq tartibot idoralari fohishabozlikka qarshi kurash doirasida mehmonxonaga reyd uyushtirilganini xabar qildi. Xabarda aytilishicha, jinoyat elementlarini topmagan huquq tartibot idoralari xodimlari mehmonlar uchun mo'ljallangan xonalardan birida qolib ketgan joynamozni topishgan. Mehmonxona xodimlari egasi chiqib qolsa degan ehtimol bilan joynamozni yo'qolgan buyumlar ro'yxatiga kiritgan. Ammo oradan bir kun o'tib, Miran International Hotel xodimlaridan biri Mirobod tumanlar aro sudi tomonidan eng kam ish haqining 150 barobari miqdorida jarimaga solingan. Mehmonxona ma'muriyatining apellyatsiya sudiga kiritgan shikoyat arizasi ham qondirilmagan. Fergana News agentligining shaxsini ochiqlashni istamagan manbasi 14,5 million so'm, davlat kursi bilan taxminan 6540 AQSh dollariga teng miqdordagi jarima aynan egasiz joynamoz uchun solinganini taxmin qilmoqda. Biroq manba sud qarori qaysi qonunning qaysi moddalari asosida chiqarilgani unga qorong'u ekanini aytgan. Ayni paytda reyd o'tkazilgan sana va jarimaga tortilgan xodimning shaxsiga oid ma'lumotlar ham matbuotga noma'lum qolmoqda. Mirobod tumanlar aro sudi kotibiyati bu borada biror ma'lumot berishdan bosh tortdi. Miran International Hotel 2012-yilning 12-mayida ochilgan. Mehmonxona rasmiy saytida uning xorijiy Miran Group ko'magida ochilgani aytilgan. Mehmonxonaning kimga tegishli ekani haqida esa ma'lumot yo'q. Mehmonxonada 140 ta xona bor va xonalarning sharoitiga qarab bir kecha kunduz uchun 118 AQ dollardan 600 AQ dollarga qadar narx belgilangan. Mijozlar asosan xorijlik ekani aytilgan mehmonxonaning xalqaro standartlarga to'liq javob berishi alohida ta'kidlanadi. Toshkentdagi 4.5 yulduzlik mehmonxonalardan birida mijozlar bilan ishlash bo'limi boshqaruvchisi bo'lib ishlaydigan va ismini oshkor qilmayotganimiz manbaning aytishicha, namoz o'qishga oid taqiq asosan xodimlarga tegishli bo'lishi mumkin. Bu xodim Miran International Hotel ma'muriyatidan olingan javobda tushunmovchilik borligini taxmin qildi.
O'zi mehmonxonada xodimlarga ovqatlanish uchun ozgina vaqt beriladi. Tamom, boshqa vaqt ish o'rnini tashlash mumkin emas. Masalan, kassir yoki yuk tashuvchi qabulxonadagilar ish o'rnini bir daqiqa ham tashlab ketishi mumkin emas. Namoz o'qishga vaqti yo'q aslida, lekin mijozlarga buni taqiqlash mumkin emas. Sumkasida joynamozni olib kirib, xonasida o'qiyveradi-da. Mijozni sumkasi hech qayerda tekshirilmaydi. Miranda ham
Toshkentdagi nufuzli mehmonxonalardan birining mijozlar bilan ishlash bo'limi boshqaruvchisi so'zlaridan iqtibos edi. Shu kunga qadar ozodlikka kelgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda qator davlat idoralari va byudjet tashkilotlari xodimlariga ish joyi va vaqtida namoz o'qishni taqiqlashga oid ichki tartib o'rnatilgan. Ammo bunday tartibning mehmonxonalar, xususan Miran International Hotel kabi asosan xorijlik sayyohlarga mo'ljallangan 5 yulduzli mehmonxonalarda ham qo'llanilganiga oid holat ozodlikka ilk bor ma'lum bo'lmoqda.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. 17 yanvardan boshlab JM O'zbekiston qo'shma korxonasining Asagadagi korxonasi ishchi xizmatchilariga zavod hududiga sigaret olib kirish va chekish taqiqlandi. Zavod ma'muriyati buni yong'in xavfsizligi bilan bog'liq tadbir o'laroq izohlamoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
JM O'zbekistonning Asakadagi zavodi hududiga sigareta olib kirish taqiqlangani borasida zavod ishchilaridan biri ozodlikka ma'lum qildi.
Ertalab zavodga kirayotgan payti militsiya xodimlari sigaretlarni olib qo'ymoqda. Zavodda 9000 odam ishlaydi. Ishchilarning asosiy qismi erkaklar, orasida chekuvchilar ham ko'p. Hozir umuman zavod hududida chekish mumkin emas deyishyapti.
Deya xabar yo'llarda ismini ochiqlamaslikni so'ragan zavod ishchisi. JM O'zbekistonning Asakadagi korxonasi ma'muriyati ishchi xizmatchilarga zavod hududida chekish taqiqlanganini tasdiqladi.
Bu yong'inning oldini olish maqsadida qilinyapti. Rahbariyatning maxsus buyrug'i bor. Zavodning yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari shu buyruq asosida qat'iy nazorat qilyapti. Ishchilarimiz ham tartibga amal qilishyapti.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz zavod mas'ullaridan biri. Uning aytishicha 5 yanvar kuni JM O'zbekistonning avtomobil o'rindiqlari ishlab chiqaradigan Andijon shahridagi O'zstong Hongko qo'shma korxonasi omborida yong'in sodir bo'lgandan so'ng yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida ishchilarga chekishni taqiqlashga qaror qilingan.
Ombor yonishi natijasida ancha-muncha zarar ko'rildi. Bu ishlab chiqarishga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bu kabi holatlar boshqa takrorlanmasligi uchun yong'in xavfsizligini kuchaytiryapmiz.
Dedi zavod mas'uli. Asaka zavodining yong'in xavfsizligi bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, yangi tartibga amal qilmagan ishchilar jarimaga tortiladi.
Ishchilar bizning talablarimizni bajaryapti. Talabni bajarmaganga chora ko'riladi. Inspektorlarimiz bor. Ular qonun qoidadan chiqmagan holda tartibni buzganlarga, ya'ni zavod hududiga yashirin sigaret olib kirish yoki chekish bilan ushlanganlarga jarima solishadi.
Dedi zavodning yong'in xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Zavodning qo'riqlash xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, kashanda ishchilar korxonaga sigaret o'rniga nos olib kirishlari mumkin.
Tartib intizom degan narsa bor. Ish vaqtida nos chekish mumkin emas. Kun davomida tanaffus uchun belgilangan vaqtlarimiz bor. O'sha vaqtda belgilangan joyga borib nos chekishlari mumkin.
Dedi o'zini tanishtirmagan zavod qo'riqchilaridan biri. Zavod ishchilaridan birining o'zini ochiqlamaslik va ovozini yozmaslik sharti bilan aytishchi, hozirda sigaret chekuvchi ko'pchilik hamkasblari nos chekishga o'tishga majbur bo'lyapti.
Hozir kashanda ishchilar oldida ikki yo'l bor. Chekishni umuman tashlash yoki sigaretni nosga almashtirish. Bu ikkisidan bittasini tanlamasa, chekishga o'rgangan odamning boshqa bitta yo'li qoladi. Bu ishdan ketish. Lekin kim ham ishdan ketishni istaydi? Shuning uchun zavodda noskashlar ko'payadigan bo'ldi.
Deydi zavod ishchisi. O'tgan yili ushbu zavod ishchi xizmatchilarining korxona hududiga mobil telefon olib kirishi taqiqlangandi. Ushbu tartibni buzgan ishchilar oyligidan 30% miqdorda jarima uchun ushlab qolingan holatlari ham kuzatildi. Zavod ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda ishchilarning barchasi mobil telefonsiz kelishga o'rganib qolishgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Rossiya Federatsiyasi hukumatı O'zbekiston Mustaqil davlatlar hamdo'stligining erkin savdo hududiga qo'shilishi to'g'risidagi rasmiy hujjatni Davlat Dumasi muhokamasiga taqdim etdi. Rossiya hukumati rasmiy saytida protokol 16 yanvar kuni Rossiya vazirlari yig'ilishida muhokama etilib tasdiqlangani ma'lum qilingan. Mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
2014-yilning 25 yanvarida Rossiya Federatsiyasi hukumati O'zbekistonning MDH erkin savdo hududiga qo'shilishi borasida tegishli protokolni mamlakat parlamenti muhokamasiga kiritgani aytilmoqda. Protokol Rossiya tomonidan 2012-yilning 28-sentyabridagi MDH hukumatlari rahbarlari kengashi qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasini MDH doirasidagi hamkorlikka faolroq jalb etish, shuningdek, O'zbekiston va bojxona ittifoqiga a'zo davlatlar savdo rejimlarini bir shaklga keltirish uchun ishlab chiqilgan, deyiladi Rossiya Vazirlar Mahkamasi rasmiy saytidagi xabarnomada. Dumaga kiritilgan rasmiy hujjatda bojxona ittifoq mamlakatlari va O'zbekiston o'rtasidagi o'zaro savdoda import boji joriy etilmasligi, biroq ikki taraf o'rtasidagi shartnoma bir qator shartlar asosida amal qilishi belgilab berilgan. Xususan, O'zbekiston va MDH mamlakatlari o'zaro savdoda milliy rejim majburiyatlaridan 2020-yilning 31-dekabrigacha yoki O'zbekiston Respublikasining Butunjahon savdo tashkilotiga qo'shilishi muddatigacha xoli etilishi ko'zda tutilgan. Xabarnomada Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi belgilangan boshqa qoidalarni ham o'z ichiga olgani aytiladi. O'zbekiston MDH erkin savdo hududiga qo'shilgan 9-chi davlatdir.
O'zbekiston MDHning erkin savdo hududiga qo'shilishi haqidagi shartnomani 2013-yil 31-may kuni Belarus poytaxti Minskda bo'lib o'tgan MDH bosh vazirlari kengashining navbatdagi majlisida imzolagan edi. Bu protokolni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun O'zbekiston Respublikasi parlamentining quyi palatasi tomonidan 13-yilning 29-noyabr kuni qabul qilindi. Senat esa uni 13-dekabrda o'z tasdig'idan o'tkazdi. Erkin savdo hududi tashkil etish haqidagi bitimga MDHning 8 davlati Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Moldova, Rossiya, Tojikiston, Ukraina va Qirg'iziston imzo chekkan. Hozirda Qirg'iziston va Tojikiston mazkur kelishuvni ratifikatsiya qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni qariyb 2 oydan buyon xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Ukrainadagi so'nggi voqealarga buramiz. Ukraina muxolifati prezident bilan muzokaralarni davom ettirishga tayyorligini aytmoqda. Prezident Yanukovichning mintaqalar partiyasi hukumat binolarini egallab olgan namoyishchilarni jazolashga chaqirmoqda. Ukraina Adliya vazirligi binosini egallab olgan norozilar hukumat adolatdan mahrum qilindi demoqda. Adliya vaziri mamlakatda favqulodda vaziyat joriy qilinishi bilan popsa qilmoqda. Ukrainadagi so'nggi voqealarga oid ma'lumotlar bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Dushanba kuni Ukraina muxolifatining asosiy partiyalari prezident Viktor Yanukovich bilan muzokaralarini davom ettirishga tayyorligini bildirdi. Shu bilan birgalikda muxolifatchilar aksil hukumat namoyishi ishtirokchilarining sabr kosasi to'layotganidan ogohlantirdi. Dushanba kuni e'lon qilingan qo'shma bayonotda muxolifat yetakchilari hukumatning muzokaralarini tark etib, favqulodda vaziyat e'lon qilish urinishlariga qaramasdan muxolifat muzokaralarini davom ettirishga tayyor deyiladi. Ayni paytda dushanba kuni Ukraina iqtidoridagi mintaqalar partiyasi mamlakat bosh prokuraturasini namoyishchilar tomonidan amalga oshirilayotgan har qanday aksil konstitutsiyaviy harakatlarni tergov qilib, qonunbuzarliklarni javobgarlikka tortishga chaqirmoqda. Iqtidordagi partiya mamlakat bo'ylab mintaqaviy kengashlar va boshqa hukumat binolarini egallab olgan norozilar harakatlarini nazarda tutmoqda. Prezident Viktor Yanukovich dohil partiya dushanba kuni e'lon qilgan bayonotida yosh fashistlar davlat to'ntarishini yasashga urinmoqda deya iddao qilinadi. Bayonotda shuningdek Kiyevdagi muxolifat yetakchilari mintaqalarda hokimiyatni o'z nazoratiga olish maqsadida hukumat binolarini egallab olishga buyruq berayotganlikda ayblanadi. Namoyishchilar Ukraina g'arbidagi viloyatlarda 10 ga yaqin shahar kengashlari va hukumatlari binolarini egallab olgan. Kiyevda namoyishchilar yakshanba kuni kechqurun Adliya vazirligi binosini egallab oldi. Bir necha soatlik ishg'oldan keyin namoyishchilar binoni tark etdi, lekin uni blok qilishda davom etmoqda. Reuters agentligi bilan gaplashgan namoyishchilardan biri norozilarning bu harakatini ramziy deya izohladi.
Закуплення Міністерства юстиції.
Adliya vazirligi binosining ishg'ol qilinishi isyonkor xalqning ramziy harakatidir. Endi bu hokimiyat adolatdan mahrum qilindi, dedi hukumat binosini egallab olgan namoyishchi. Adliya vaziri Alena Lukash, agar norozilar binoni tark etmasa favqulodda vaziyat joriy etilishi to'g'risida murojaat qilishini bildirdi.
Якщо будівля Міністерства юстиції не буде звільнена вже миттєво.
Agar Adliya vazirligi binosi ozod qilinmasa, men hamkasblarim xavfsizlik va mudofaa kengashi a'zolariga murojaat qilib, mamlakatda favqulodda vaziyat rejimi joriy etilishini so'rashga majbur bo'laman, dedi Ukraina adliya vaziri. Kecha o'tgan chorshanba kuni zo'ravonliklar paytida o'ldirilgan 3 namoyishchidan biri Mikhail Zhizhnevskiyning dafn marosimiga minglab odam to'plandi. Marhum Belarusda dafn qilinadi. Ukrainalik tadbirkor va sobiq tashqi ishlar vaziri Petro Poroshenko Жизневскіна мазлум дія атада.
Я думаю, що це обов'язково будуть відповідати ті
o'tochishni buyurgan odamlar buning uchun albatta javob berishlariga ishonaman. Menimcha, Mikhail Ukraina mazlumidir. U pravoslav inson sifatida Ukraina kelajagi uchun jafokash o'limni qabul qildi. Hozir eng muhimi nafaqat javobgarlarni jazolash, balki u halok bo'lgan maqsadga xiyonat qilmaslikdir, dedi muxolifat vakili. Ukraina mudofaa vaziri Pavlo Lebedev yakshanba kungi chiqishida mamlakat qurolli kuchlari vujudga kelgan mojaroga aralashmasligini e'lon qildi. Itartas agentligiga bergan intervyusida Lebedev armiya Ukraina konstitutsiyasi va qonunlarga qat'iy amal qiladi, deya ta'kidladi. Muxolifat yetakchilaridan biri Vitaliy Klichko Germaniyada chiqadigan Bild am Sonntag gazetasiga bergan intervyusida Yanukovichning muxolifatga hukumatga qo'shilish, jumladan bosh vazir lavozimini egallashni taklifini norozilik harakati ichida bo'linish yasashga qaratilgan zaharli taklif deya atadi. Klichkov muxolifat o'z talablari, xususan muddatidan avval prezident saylovini e'lon qilish talabidan voz kechmasligini bildirdi. Ukrainada aksil hukumat namoyishlari noyabr oyida Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashdan bosh tortish ortidan kelib chiqdi. Yanukovichning kutilmagan bu qaroriga Rossiya bosimi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda.
Ukrainada kechayotgan so'nggi voqealarga oid ma'lumotlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston mehnat migratsiya va yoshlar vazirligida o'tgan uchrashuv chog'ida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi vakolatxonasi rahbari Yohan Sifuant Qirg'iziston qochqinlar masalasida xalqaro majburiyatlarni bajarish bo'yicha namuna bo'la oladi deb bildirgani haqida qirg'iz matbuoti xabar tarqatdi. Mazkur vazirlikdagi uchrashuvda qochqinlarga boshpana izlovchi shaxs maqomini berish yuzasidan qoidalarni mukammallashtirish, Qirg'iziston hududida ro'yxatga olingan qochqinlarga mamlakatda ishlash huquqini berish masalasi muhokama qilingani xabar qilindi. Ayni paytda Qirg'izistonga boshpana izlab kelgan shaxslarga mamlakat hududida mehnat qilish taqiqlangan. Shu bilan birga boshpana izlovchilarga beriladigan bir martalik moliyaviy ko'mak miqdori ham 30 dollardan oshmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'izistonda boshpana izlovchi shaxs maqomiga ega bo'lgan o'zbekistonliklar BMTning qo'shqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi vakolatxonasi rahbari Yohan Sifuant fikrlariga qo'shilmasliklarini aytadilar. O'zini Karimjon deb tanishtirgan o'zbekistonlik qo'shqinning aytishicha, Qirg'izistonda boshpana izlovchilarning uchinchi davlatga ko'chirilishi yillar davomida hal etilmay kelinadi. Buning ustiga bu mamlakatda qochqinlarning xavfsizligi ham ta'minlanmagan. Buning oqibatida Qirg'iziston hududidan qochqinlarni o'g'irlab O'zbekistonga olib ketish holatlari bo'lgan. Bu kabi voqealar Qirg'iziston hududida o'zbekistonlik qochqinlarni qo'rquvda yashashga majbur qilmoqda.
Qochqinlar qochib ketyapti Turkiyaga. Nima uchun? UKBOdan hech qanaqa naf yo'q. Yordam bu masalada keyin uning ustiga ishlarni 3 yillab, 5 yillab, 6 yillab kutib yurganlar bor. Ular xavotirda. O'zidan xavotir emas, oilasidan, bola-chaqasidan xavotir. Ertangi kun bilan yashash yo'q bitta. Faqat bugungi kun bilan. Bu ham ishlash mumkin emas bo'lsa bu odamlarga. Qanday yashasin? Timbo'li bezapasnis nol umuman.
Dedi Karimjon. Qirg'izistonda so'nggi marta o'zbekistonlik qochqinning o'g'irlanishi 2013-yilning fevralida sodir bo'lgan edi. Bir necha yildan beri oilasi bilan Bishkekda yashab kelayotgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musin noma'lum odamlar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Oradan bir necha oy o'tgach esa u O'zbekistonning Andijon shahrida 8 yilga sudlangani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Shuhrat Musinning ayni paytda Qirg'izistonda yashayotgan xotini Barno Gayberdiyeva bu xabarni Andijon sudida erini himoya qilgan advokatdan eshitganini Ozodlik radiosiga bildirdi.
Sizam aslida eshitdingu, o'sha advokat telefon qilib aytdi mashina deb. Do'stomim chegarani Bekir Qirg'iziston tarafiga tushmayapti.
Dedi Barno Gayberdiyeva. Mazkur masala yuzasidan rasmiylar va BMTning Bishkek vakolatxonasi sharh berishdan tiyilib kelmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda hozirgi kunda Qirg'izistonda 137 qochqin bor. Ularning 122 nafari afg'onistonlik, 15 nafari esa boshqa davlatlar fuqarolari ekani aytiladi. O'tgan yili Qirg'iziston hukumat organlariga 249 fuqaro qochqinlik maqomi so'rab murojaat qilgan. Biroq ularning 12 nafarigagina boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 2014-yilning yanvar oyida Nijniy Novgorod viloyatining Kstov shahar sudi 40 yoshli O'zbekiston fuqarosini 11 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. O'zbek muhojiri o'tgan yili rashk tufayli xotinini pichoqlab o'ldirganda aybdor deb topildi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rossiyaning Nijniy Novgorod viloyatida yana bir o'zbekistonlik mehnat muhojiri qotillikda aybdor deb topildi va qamoqqa tashlandi. 2014-yilning yanvar oyida Kstov shahar sudi qarori bilan o'z xotinini o'ldirganlikda aybdor deb topilgan 40 yoshli O'zbekiston fuqarosi qattiq rejimli koloniyada qamoq jazosini o'tashga yuborildi. Nijniy Novgorod viloyati bo'yicha prokuraturasida Ozodlikka hodisa tafsilotlarini ochiqlab, ayblanuvchi o'z aybiga iqror bo'lmagan bo'lsa-da, sud mahkamasida uning aybi to'liq o'z isbotini topganini ma'lum qilishdi. Sud jarayoni dekabr oxirlari, yanvar boshlarida bo'lib o'tdi. U Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi qotillik yuzasidan aybdor deb topildi. Sudda bu jinoyatni aynan shu ayblanuvchi sodir etganini qator guvohlar tasdiqladi. U sudda rus tilini mutlaqo bilmasligini iddao qilib, tergovchi va sud taftishchilari bilan hamkorlik qilishdan bosh tortib keldi. Dedi Ozodlikka hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Nijniy Novgorod viloyati prokurori katta yordamchisi Janna Mardovina. Prokuratura vakilasi er-xotin 2013-yilning aprel oyida viloyatning Kstov shahriga ish izlab kelganini aytdi. Sud qarori to'liq kuchga kirmagani munosabati bilan ismi oshkor etilmayotgan 40 yashar o'zbekistonlik muhojir tayinli joyda ishlamagan. Uning turmush o'rtog'i esa Kstovning qurilish tashkilotlaridan birida o'ziga ish topgan. Tergovchilar aniqlashicha, bu oilada er-xotinning janjali doimiy tus olgan. Bu janjallarga erning doimiy rashk qilishi, rafiqasini asossiz do'pposlab kelishi sabab bo'lgan. Navbatdagi janjaldan keyin 37 yoshli ayol o'z hayotidan xavotir olib, uydan chiqib ketgan va ishxona qo'riqchilariga erini korxona hududiga kiritmaslikni so'ragan. 6 avgust kuni ketib qolgan xotinning adabini berib qo'yish maqsadida er ishchilar kiyimini kiyib olib, tushlik paytida Kstov shahridagi qurilish obyektiga kirib boradi. Voshxonada ovqat tarqatuvchi bo'lib ishlayotgan xotiniga tashlanib, yerga yiqitib oladi va 2 marotaba pichoq soladi. Hodisa guvohi bo'lgan o'zbekistonlik ishchilar jinoyatchini qo'lga oldi va yetib kelgan politsiya xodimlariga topshirdi. Olingan og'ir jarohatlardan O'zbekistonlik ayol shifoxonaga olib ketilayotganda yo'lda jon berdi. Nijniy Novgorod viloyati prokuror katta yordamchisi Janna Mardovinaga ko'ra, er-xotinning O'zbekistonda 2 voyaga yetmagan farzandi yetim qolgan. Sud mahkamasida keltirilgan isbot dalillarini inobatga olgan Kistov shahar sudyasi qotillikda ayblangan 40 yashar O'zbekiston fuqarosini 11 yilga qattiq rejimli koloniyaga jazo o'tashga jo'natish to'g'risida hukm chiqardi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Farg'ona viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, ismini aytmaslikni so'ragan tadbirkor o'zi yashaydigan hududda o'z mablag'i hisobiga guzar tashkil etishga harakat qilganini, ammo mahalliy rasmiylar to'g'anoq bo'lgani bois rejasini amalga oshirishning uddasidan chiqa olmagandan nolida.
Rasuljon aka degan odam erkin biznes yurish to'g'risidan gapirdi. Haqiqatda O'zbekiston yurtida Farg'onada yashaymanmi? Juda qiyin. Bitta joyni qilaman deb bormagan joyim qolmadi. Dokumentlarni qilib, hamma yo'lni qilib, hech yurgizolmadim. O'shalarning gapini men to'g'ri demoqchi edim.
Nima ishni yo'lga qo'ymoqchi bo'ldingiz, uddasidan chiqa olmadingiz?
Bir joyga guzar qilmoqchi edim. Uddasidan chiqa olmadim. Buni men mana u nima kecha juda gap ko'p. Juda to'g'ri gapirishni o'shalar. Mana u Toshpo'lat aka haqiqatda o'sha bo'lmasa siz bitta ishni chalmaysiz.
Biznesni yo'lga qo'yish uchun asosan nima qiyinchilik? Hujjatmi yo'qmi?
Qiyinchiliklar shu hokimiyat hech qanaqa nima qilmasdan turib hamma yo'lini to'sib qo'yyaptida. Qildi o'zim nima qilaman deb o'zimni cho'ntagimdan bir joyda obod qilaman dedim. Baribir yo'l to'sib bo'lib hech qanaqa mahalla nufisi mushak qilib meni qilayotgan ishlarimni barini haromga chiqardi. Birinchi 144 beroqlar obod turmishligi biziku ishimni yurishmadi. O'g'lim o'shaning uchun men juda xafa bo'lib qoldim. Men o'zim ikkinchi guruhning oyatman judayam qiynalib ketgan odamman. Endi bitta ish ko'p. Xo'p, sog' bo'ling.
Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ziyod Ashurov O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining Surxondaryo viloyatidagi harbiy qismlaridan birida tibbiy punkt boshlig'i bo'lib ishlaganini va o'tgan yil noyabr oyida ishdan noqonuniy ravishda bo'shatilganini iddao qilib, o'z uyi bo'lmagani uchun hozir qarindoshlarinikida yashayotganini aytdi.
2005 yildan beri O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari safida tibbiyot punkti boshlig'i lavozimida xizmat qilib keladi. Yaqin 2013 yil aprel oylarida Toshkent Mudofaa vazirligida kadrlar ishi bo'yicha tergov surishtirishlari bo'lgan. O'sha vaqtda u kadrlar bo'limi boshlig'i qamalgan. Bizni ishga kirgan vaqtimizda o'sha odam qo'l qo'ygan ekan, biz pora bilan kirgan deb bizni o'sha hozir zaxiraga bo'shatdi. Qaytadan ekzamen olib turib, mana shunaqa bular o'sha vaqtda pora bilan ishga kirgan deb turib, 600 odamni ishdan bo'shatdi.
U 600 odam qayerda xizmat qilardi?
Bizni Vaiskalar, men havo hujum mudofaa qo'shinlarida xizmat qilganman. U havo hujumida mudofaa qo'shinlar O'zbekistonni hamma joyida bor. Hamma harbiy qismda 10tadan, 15tadan, 30tadan odam bor. Ki hozir doktorlarni olib qoldi dedi, endi 6 kishi qolgan katta tibbiyot xodimlaridan 6 kishi qolgan. Ular ham ekzamenni topshira olmagandi. O'shalarni ichida bilmadim, meni nima uchun bo'shatibdi uyda.
Siz nima lavozimda ishlardingiz o'sha tibbiyot qismida?
Men tibbiyot punkti boshlig'i lavozimida ishlaganman. O'zim medikman, hech qanaqa ishimdan ayb topilmagan men ishimdan.
Pora berib ishga kirgan degan ayblov qo'yildi deyapsiz. Bu ayblov isbotlandimi? Biron bir sud bo'ldimi? Nima bo'ldi?
U sud bo'lgan kadr qamaldi deb eshitdim, lekin bizda hech qanaqa sud bo'l, hech qanaqa narsa qilgani yo'q. Mudofaa vaziridan buyruq keldi, zaxiraga bo'shatildingiz dedi. Bo'ldi, bizda hech qanaqa sud, tergov, balovatda hech bo'lib bo'lgani yo'q. Men hozir 2 nafar farzandim bilan uysiz joyis ko'chada yurtmanman. Ahvolim mana shunday.
Hozir qayerdasiz?
Hozir Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida kvartirada yashab turibman. Vaqtincha bir qarindoshimizga turibman. Men hozir pasport bo'limiga boryapman. Pasport olish uchun ham qarzandgarchilik, ovoragarchilik. Noyabrda kelgan bo'lsam, haligacha fuqarolik pasportini qo'limga olganimiz. Har xil bahonalar qiladi.
600 ta odamni birortasi ham murojaat qilmadimi o'sha yuqori mutasaddi organlarga?
Şimdi onlar bilmiyorlar. Hemeniz her köyden biz de. Ben Kaşkadere'den, ben bir kılı Sırkandere'den, bir kılı Andijon'dan, bir kılı Farvana'dan. Bana şimdi biz de biz hemeniz her ulayetlerden biz de.
Harbi kısımda şartnama asasında işler mi değil?
Şartnama asası hizmet kılardım. Şartnama asası, hizmet asası. 8 yılı 6 yıl kıldım ben şu peyit geçen.
Ne çilge tüzülgen idi o şartnama?
Şartnama'nın bana şu 2012 Noyabr ayında 1 çilge tüzülgendim ben.
O'zingizni nohaq ishdan bo'shatildi deb hisoblasangiz, mudofa vazirligiga yoki harbiy prokuraturaga yozma ravishda murojaat qildingizmi?
Qilaman deb yuribman, lekin imkoniyatim umuman hozir to'g'risini aytsam, endi uyatmasa ham majburman shu narsani aytishga, pulim yo'q. O'sha sabab borolmay turibman vaqtincha. Lekin men harbiy prokuraturaga, mudofa vazirligiga xat yozaman deb yaqin kunlar ichida. O'sha shaxsiy mana shu ish bo'yicha mana shu nohaq qo'shilganim haqida telefon qilgan.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlar edi. Erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Ozod nazar rukni bilan davom etadi. Men qo'shni respublika uchun hakamlik qilmoqchi emasman, lekin qanday davlat, qanday tuzum bo'lmasin, odamlarni namozdan, ibodatdan qaytarmaslik kerak. Bu fikrni o'zining Ozod nazaridagi islom olimi, Qirg'izistonning 90-yillar boshidagi qozisi O'shlik Sodiq Hoji Kamoliddin bildirdi. Diniy olim bilan suhbatimiz mavzularini diniy adabiyotlarni O'zbekistonga olib kirish yoki mamlakatning o'zida chop etish va tarqatish tartibiga oid Vazirlar Mahkamasi yaqinda qabul qilgan qaror. Toshkentdagi Miran International mehmonxonasi ma'muriyati o'z xodimlari va mijozlarining mehmonxona binosiga joynamoz bilan kirishiga doir joriy etgan taqiqi kabi shu kunning mavzulari belgilab berdi. Domladan diniy e'tiqod sohasida ikki qo'shni davlat olib borayotgan siyosatning ba'zi o'xshashliklari va tafovutlari to'g'risida hamda Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasida yaqinda bo'lib o'tgan mojaroyu kutilayotgan o'zgarishlar to'g'risida ham so'radik. Muhtaram tinglovchi, Ozod nazar ruknini tinglashga taklif etamiz. Ruknni odatdagidek Sarvar Usmon olib boradi. Marhamat, tinglang.
Domla, mintaqa mamlakatlariga, xususan Qirg'iziston va O'zbekistonga turli diniy materiallarni, kitoblar bo'ladimi, disklar bo'ladimi, kirib kelishi bilan bog'liq gap so'zlar ko'p. O'shalarni xavfi to'g'risida gap so'zlar ko'p. Qanchalik asos bor shu gaplarda?
Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo Qur'oni Karimda va ta'avvanu alal birri va taqvo oyati bilan biz mu'min musulmonlarga shunday bir buyruq qiladiki, sizlar hamisha yaxshi ishlarni qilishlikda va Allohdan qo'rqishlikda bir-birlaringizga yordamchi bo'linglar. Shu kimiki bir yaxshi ishlarni qilayotgan bo'lsa, unga yordam beringlar. Yomon ishlardan qaytaringlar. Chunki bu yomon ishlarni orqasida shayton turibdi. Uni shaytonning yo'lidan shu yomon ishlarni insoniyatga, mu'min musulmonlarga zarar bo'ladigan yo'llardan qaytaringlar degan oyat karima bor. Endi o'sha chet ellardan kelayotgan har xil narsalar, materiallar, uni ichida kitoblar deymizmi, o'sha kasetalar. Har holda insof nazari bilan qaraydigan bo'lsak, hozirgi davrimizga kelib, o'sha diniy qobiqqa, diniy pardaga o'ralgan holda har xil narsalarni targ'ib qiluvchi, ayniqsa jihod deb atalmish narsalarga targ'ib tashviqot, aslida jihodni nimaligini bilmagan holda yoshlarga, ilmsiz yoshlarga o'sha jihodni targ'ib qilib, mana o'sha Suriya boshqa joylarga borib jihod qilishlikni targ'ib qilib, o'shanday qiladigan kasetalar, o'shanday qiladigan materiallar yoinki o'shanday bir diniy bir elakdan o'tmagan, o'sha mayli senzura demayin, diniy elakdan o'tmagan, ilmiy elakdan o'tmagan adabiyotlarni kirib kelishligi bu mintaqa musulmonlari uchun, mintaqa yoshlari uchun bu zararli ish bu.
Domla, mana zararli deyapsiz, zararlilari bor deyapsiz, siz mutaxassissiz, men siz bilan bahsga kirishmoqchi emasman. Men sizdan so'raganim, o'sha zararni ko'lami qanchalik katta? Shu qadar qo'rqinchlimiki, masalan, O'zbekiston Respublikasida Vazirlar Mahkamasi masalan alohida 20 yanvar kuni diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, mamlakatga olib kirish va tarqatish sohasidagi faoliyat tartibini takomillashtirish choralari to'g'risida deyilgan degan nom bilan alohida qaror qabul qildi. Xavfni ko'lamini so'rayapman.
Ha, men ham shu narsadan nuqtai nazardan kelib chiqib gapiryapman. Umuman mintaqa yoshlari uchun hali yetarlik bir diniy savodi yo'q, yetarlik ilmi yo'q umumiy ommaviy yoshlar uchun, lekin musulmon sanalgan yoshlar uchun o'sha kerakli foydali narsalarni kiritishlikka ruxsat berilishligi, lekin bu zararli g'oyalarni, zararli narsalarni kiritishlikka man qilishlik bu tabiiy har bir respublikani, har bir davlatni o'zini haqqi. Endi bu video tasmani haligi Leninni bir gapi hozir xayolimga tushib ketdi. San'atlarning ichida eng muhimi kinodir degan bir so'zini yoshligimizda ko'rar edik. Endi hozir video tasmalar o'sha kinoni o'rniga o'tib qolgan. Shunaqa yoshlarga tez ta'sir qiladigan, tez tarqab ketadigan bir narsani ko'rsa shu internetlargacha chiqarib tarqatib shunaqa qiladigan narsa bo'lib qolganligi uchun buni har qaysi davlat o'zini manfaatidan, o'zini xalqini holatidan kelib chiqib, foydaliligiga ruxsat berib, lekin zarar yetkazadigan bo'lsa, bundan saqlanish yo'llarini qilishlik kerak. Bu tabiiy bir chora, tabiiy yo'l.
Endi mana siz Qirg'izistonlik bo'lganingiz uchun, Qirg'izistonning sobiq qozisi bo'lganingiz uchun shu masalani bir qiyoslab o'rganishga yaxshi bir imkoniyat bor. Mana O'zbekiston shu paytgacha ham o'zi nimani o'sha diniy adabiyotlarni O'zbekistonga kirib kelishini nazorat qilib kelgan va kechagi qaror endi shu nazoratni qonuniy asosi bo'lib yaratildi. Qirg'izistonda qanday hal qilingan bu masala? Ayniqsa keyingi yillarda O'zbekistonga solishtirganda ancha liberallashib ketdi Qirg'iziston. Shu ma'noda bir qiziqda, sizlarda qanday hal qilinishi?
Endi bizda ham albatta chet eldan kelgan o'sha adabiyotlar yoinki video tasmalar har holda o'sha bojxonalarda mutaxassislarni bir ko'rigidan o'tadi. Ba'zi bir holatlarda shu o'shda ham bojxonani rahbarlari bizlardan mutaxassis bir odamlarimizdan so'rashgan, bir qator ko'rib berishsin, shu narsalar qanday narsalar ekan deb. Jo'natgan vaqtimizda bizni jo'natgan bolamiz aytib keldi, kitoblarning ichida faqatgina o'sha shialar oqimiga oid bir kitob bor ekan, shialik yo'lini bir targ'ib qiladigan bir shia olimini yozgan kitobi bor ekan deb keldi. Biz aytdik, bizlarda shia bo'lmagandan keyin u shialigiga targ'ibot qiladigan kitobni bizlarga keragi yo'q deb o'sha kitobni qoldirtirib qo'ydik, qolgan hamma kitoblarni chiqarishga ruxsat berildi. Endi alhamdulillah bizlarni Qirg'izistondagi diniy ahvol, hozirgi inson uchun kerakli bo'lgan diniy muhtojligini qondiradigan va boshqa muhtojliklarni qondiradigan albatta sharoitlarimiz yaxshi, bunga shukr qilishligimiz kerak. Buni qadriga yetishligimiz kerak. Qadriga yetilmaganligidan, o'sha o'zlariga ixtiyorni tashlab qo'yilganligidan mana muftiyatlarda qancha voqealar bo'lib o'tdi, o'tyapti. Buni ko'ryapsizlar, o'sha suiiste'mol qilishlik darajasigacha borib yetdi.
Domla, muftiyatdagi voqealarda ham agar xo'p desangiz gaplasharmiz. O'sha taqiq diniy adabiyotlar va ularning taqiqi mavzuida yana bitta savol. O'sha qo'shni O'zbekistondagi taqiqlar ko'lami bilan Qirg'izistondagi taqiqlar ko'lamini qiyoslasa nima deyish mumkin?
Yo'q, u bitta anchagina farq katta. Bizlarda o'sha boshxonalardagi taklif qilingan muftiyatdan yo qoziyotlardan taklif qilingan mutaxassislar bir qator ko'p shularni tasdiqidan o'tgandan keyin u kitoblarni bemalol chiqariladi. Mana bu video tasmalarni ham juda u darajada qattiq tekshirib u bu qilinmaydi, shunchaki yuzaki bir qator ko'rib beriladi. Shun bilan chiqarib yuborilaveradi. U qadar qalinda qangi joy namoz masalalarida, ibodat masalalarida, ommaviy joylarda namoz o'qishlik to'g'risida, boshqalar to'g'risida bizlarda juda ko'p qo'shni mamlakatlar emas, boshqa ko'plagan dunyodagi musulmon atalmish yo arab mamlakatlariga solishtirganda ham bizlardagi diniy erkinlik alhamdulillah ancha yuqori pog'onada turibdi.
Joy namoz masalasi desangiz, boshqa bir xabarimiz esga tushib ketdi. Mana bugungi xabar, Toshkentdagi Miran International Hotel ma'muriyati xodimlar va mijozlariga mehmonxona binosiga joy namoz bilan kirishni taqiqladi deb boshlanadi bu xabarimiz. Bu taqiqni qanday tushunasiz siz, mana diniy olim?
Endi hech qachon ibodatdan, namozdan odamlarni to'smaslik kerak. Endi men boshqa qo'shni respublika uchun bir hakamlik qilmoqchi emasman, lekin qaysi davlat bo'lmasin, qanday tuzum bo'lmasin, odamlarni o'sha namozdan, ibodatdan qaytarmaslik kerak.
Mana endi taqiqlangan diniy adabiyotlar, joy namoz mavzuidan suhbatimizni ichida o'zingiz tilga olgan yana bitta mavzu. Muftiyat, Qirg'iziston muftiyatidagi mojarolar mavzui. Bu voqeani kuzatayotgan qirg'izistonlik jurnalistlar, o'sha mutaxassislarga tayanib aytishyaptiki, Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasi rahbariyatiga endi tabliğ jamoatini bir vakili kelib qoldi deyishyapti va bundan tashvishga tushishyapti. Shu tashvishlarda jon bormi va umuman Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasi deb kutilayotgan o'zgarishlar nimalar javob kelishi mumkin?
Bizlarda prezident bir yaqinda uchrashuvda bir gap gapirdi. Qirg'iziston uchun eng aktual masala nosog'lom vaziyat shu diniy doira bilan milliy doiralarda, milliy munosabatlar doirasida ko'zga tashlanib turibdi. Eng aktual masala mana shu. Ya'ni diniy ishlarni ham, diniy muassasalar, diniy tashkilotlarning ishini tartibga solishligimiz kerak va milliy munosabatlarni yanada mo'tadillashish, yanada yaxshilash uchun ko'p tinimsiz harakat qilishimiz kerak degan so'zni aytib o'tgan edi. 3 fevral kuni eshitishimizcha o'sha milliy xavfsizlik kengashi bo'lar ekan. O'sha xavfsizlik kengashida ham ko'riladigan mavzu diniy mavzu, Qirg'izistondagi diniy holat, diniy muassasalarning holati, o'sha muftiyatdagi ahvollar shu davlat siyosati darajasida, xavfsizlik kengashi darajasida qaralishi kutilyapti. Shu muftiyatdagi ahvollar to'g'risida muftiy qanday bo'lishlik kerak, ulamolar, o'sha muftiyni saylovchi ulamolar kengashini mavqeyi, ularni qobiliyati, salohiyati qay darajada bo'lish kerak, bu to'g'rida bizlar ham o'zimizni bir taklifimizni jo'natgan bo'ldik. Endi menimcha Bishkekka yaqin o'rtada boramiz shekilli, to'planamiz o'sha diniy ulamolar. Avvalo o'sha muftiyatdagi ulamolar kengashini yaxshi, loyiq, shu nomga munosib, ulamo degan nomga munosib insonlarni saylanishligi kerak va muftiylikka munosib bir nomzodni saylanishligi kerak. Endi hozirgi vaqtinchalik muftiy bo'lib turgan Maqsad Hoji To'xtamishib ilgari Bishkek shahar musulmonlarini qozisi edi, o'sha markaziy masjidda imom edi. Undan keyin muftiyga noib bo'ldi bir yarim yillar mobaynida. O'zi o'sha jamoat tabliğini bir risoladagi bir mu'tadil bir holatdagi namoyandasi, rahbarlaridan emas, ularni lideri deb noto'g'ri aytilibdi. Mumkin shahar da'vatchilarini lideri desa to'g'riroq bo'ladi Bishkek shahrini. Ammo o'zi o'sha bizlar ko'p gapirib kelyapmiz, da'vat yaxshi narsa, zarur narsa, buni man qilish kerak emas, lekin tartibga solish kerak deb bizlar ham aytib kelamiz. O'sha tartibga soladigan ishlar hali anchagina bor da'vat sohasida. O'sha o'zini mo'tadil tutuvchi va o'sha tartiblashtirishga yaqinlashgan bir holatda ish olib boradigan insonlardan deb o'ylaymiz. Endi hali ulamolar kengashi tuzilib, yangi ulamolar kengashi kimni saylaydi, qanday odamlar yuzaga chiqadi, buni hali oldimizda voqelik ko'rsatadi inshaalloh.
Demak, hozir muftilik vazifasini bajarib turgan qoraka o'sha tablighchilardan ekan. Tablig' jamoati Qirg'izistonda taqiqlangan emasmi?
Yo'q, bizlar Qirg'izistonda taqiqlangan emas. Boshqa joylarda, boshqa respublikalarda, hatto Qozog'istonda ham taqiqlangan.
O'zbekistondachi?
Taqiqlash to'g'risida harakatlar bor organlarni.
O'zbekistondachi?
O'zbekistonda taqiqlangan.
Muhtaram tinglovchi, Ozod nazar ruknining yangi soni bilan tanishdingiz. Uni Sarvar Usmon taqdim etdi. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.